Hello.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Coiners, selamat datang di podcast lewat telepon umum episode 54. Bener gak Gus?
Bener,
54 atau 55 nih kita?
54, karena kan sebenarnya 55, cuma 52 itu kan kita ada bonus EP gitu.
Iya bener. Ya hitungan normalnya sekarang kita masuk episode 54 lah ya.
Yes.
Gimana kabarnya Coiners? Semoga aman terkendali situasi ya.
Jaya jaya jaya.
Wih, jaya 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 nggak tuh.
Semangat bos.
Asli. Gue kemarin tuh kita sempat skip satu minggu karena ya kayak yang udah kita sounding juga ke kalian ya, Coiners. Kemarin itu kita disibukkan dengan lomba, iya kompetisi gitu ya, kompetisinya yeah, si Prambors dan Podcast Mas nih. Thank you banget ya buat kalian yang udah mau dengerin, mau mampir dengerin bonus episode kita. Itu gila Gus, engagementnya banyak banget loh, tinggi banget yeah. Ya
gokil, thank you Coiners.
Thank you banget, dan mungkin di sini ada teman-teman podcaster juga yang dengerin ya. Good luck buat kalian. Gue tuh ngelihat Gus, mereka tuh keren-keren banget, serius asli. Wah, ini saingannya gila sih, dan dari informasi yang gue terima, yang ikutan Prambors podcaster itu sekitar 400 something podcaster. Yang register tuh
400 something.
400 sekian, dan ya nothing to lose ya. Enggak berharap, cuman ya udah
berharap cuma enggak gitu. Bener. Ya gimana ya biar enggak sakit gitu loh Coiners kalau enggak dapat gitu kan.
Iya berharap tapi enggak tinggi-tinggi banget lah gitu ya.
Ya uts yuk.
Di episode 54 ini ya kita langsung aja lah ya, enggak usah terlalu banyak bridgingan lagi
kayaknya. Iya udah tua ya kan, capek
udah tua. Iyalah. Nah, Gus, di episode ini kita mau bahas sebuah teori konspirasi gitu ya, bisa dibilang ini udah banyak, udah jadi rahasia umum lah di kalangan masyarakat, terutama Indonesia juga sih, gitu kan.
Oke.
Ini cukup mendunia, sebetulnya cukup mendunia, cuma kita bahasnya mungkin yang di ranah lokal aja gitu Gus.
Oke, lokal ya.
Lokal aja. Nah, di episode ini kita mau bahas soal Freemasonry atau biasa yang mungkin orang-orang kenal dengan Illuminati. Sebenarnya Illuminati sama Freemason itu beda Gus. Kalau yang dari gue baca, gue melakukan banyak riset-riset gitulah ya.
Yeah.
Itu tuh beda gitu. Nah, untuk Freemason ini sebetulnya tuh bisa dibilang mereka ini secret society atau sebuah perkumpulan rahasia gitulah.
Oh, gitu.
Perkumpulan rahasia. Dan ada sebenarnya gini, ada yang bilang ini perkumpulan rahasia, tapi ada juga segelintir masyarakat yang menyebut sebenarnya bukan perkumpulan rahasia, tapi ini organisasi atau benar perkumpulan. Udah banyak yang tahu, mereka juga udah mempublish lah dalam tanda kutip identitas mereka. Cuma memang dipenuhi dengan banyak rahasia gitu loh, banyak misteri di dalamnya gitu lah ya. Nah, jadi si Freemason ini asalnya dari Eropa awalnya Gus. Nah, ini menurut Wikipedia yang gue baca, Freemason itu tuh organisasi persaudaraan sebetulnya. Organisasi persaudaraan yang asal-usulnya juga gak terlalu jelas gitu. Jadi gak ada yang tahu persis awal mulanya gimana. Gitu. Organisasi ini didirikan sekitar abad 16 sampai 17 katanya sih. Gitu ya. Dan sampai hari ini anggotanya sendiri itu udah mencapai 6 juta orang.
Gokil.
Dari seluruh dunia Gus. dari seluruh dunia ya.
Gokil.
6 juta.
6 juta banyak juga ya.
Parah, parah banyak banget gitu. 6 juta. Ya memang sih kalau dilihat dari populasi manusia di dunia,
oh iya,
memang enggak seberapa. Enggak seberapa kan manusia berapa triliun kan.
Benar.
Di dunia. Cuman untuk angka 6 juta menurut gue itu lumayan fantastis sih gitu kan.
Iya, 6 juta orang kalau dikumpulin di GBK juga penuh tuh.
Asli lebih. Wah, iya. udah luber-luber kali gue sih.
Bener-bener.
Gitu. Dan untuk sebuah organisasi 6 juta tuh menurut gue gede banget sih.
Gede lah.
Banget. Nah, menurut kabar burung yang beredar, itulah ya, ya udah jadi rahasia umum lah. Di Freemason ini banyak orang-orang penting gue yang join.
Oh.
Gitu. Banyak dari kalangan-kalangan elit politik, oh, gitu. Dan dari Indonesia sendiri juga ada.
Oh gitu?
Ada, dan ini bukan asumsi, tapi ini berdasarkan buku yang ditulis sama salah satu sejarawan Belanda namanya T.H. Stevens. Judulnya Tarekat Mason Bebas.
Oh gitu.
Ini informasi yang gue dapat.
Oke. Jadi gak cuma di luar negeri ya, maksudnya gak dari luar negeri doang, ternyata di dalam negeri juga ada gitu ya, Wet ya.
Iya, jangan salah loh, ada juga.
Nah, makanya itu. Gue juga baca-baca dari literasi yang gue dapet nih ya. Awal mula si Freemason ini masuk ke Indonesia tuh sekitar awal abad 18 gitu, Wet.
Oke.
Nah, ini kan kalau pertama di dunia itu kan abad 16. Nah, mungkin 2 abad setelahnya itu baru masuk Indonesia.
Oke.
Gitu. Nah, waktu itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda.
Iya.
Sekitar tahun 1762 lah gitu. Terus ada petinggi Freemason ini yang bernama Jacobus Cornelis Matthäus, buset panjang amat ya namanya.
Iya.
Jacobus Cornelis Matthäus Redmeester.
Oh, oke.
Okay. Nah, itu dia mendirikan loji pertamanya di Asia. Tepatnya di Batavia atau Indonesia. Batavia tuh yang sekarang Jakarta ya.
Iya.
Gitu. Loji itu apa ya? Kayak semacam rumah ibadah atau tempat perkumpulan anggota Freemason gitu. Siapa sih Jacobus Cornelis ini? Dia nih anak dari Grandmaster Freemason pertama asal Belanda.
Oh.
Gitu. Jadi
dia salah satu kayak tinggi lah ya.
Petingginya bapaknya itu, jadi dia kayak buka ranting gitu kali ya.
Benar.
Ranting tuh di Indonesia gitu.
Iya. Oke.
Nah, long story shortnya makin berkembang pesat nih si Freemason sampai di tahun 1922 totalnya udah sekitar ada 20-an loji yang tersebar di seluruh Nusantara, di antaranya 14 di Pulau Jawa. Terus 3 ada di Sumatera dan sisanya ada di sekitar Salatiga dan Makassar. Deket sih sama kita.
Udah banyak tuh. Juga tuh di tahun itu tuh ya.
Nah, itu dia.
Nah, dari kabar yang gua dapat juga Gus ya.
Gimana?
Di tahun-tahun itu, di zaman-zaman itu tuh Freemason sebenarnya legal gitu Gus.
Oh gitu.
Sebenarnya
okay.
Bukan yang organisasi abal-abal yang nggak jelas dari mana gitu, bukan. Ini mereka nih sebenarnya legal dan apa ya, gue juga nggak tahu ya gimana, cuma mereka ini kayak dapat izin lah gitu Gus.
Okay.
Mereka dapat izin dari mungkin sorry to say kalau gue memang ada salah info, cuman ini mereka ini dapat izin gitu Gus dari pemerintah mungkin ya gitu, untuk ngembangin si organisasi ini di Indonesia. Sampai akhirnya di era Bung Karno, beliau ini melarang. Jadi Bung Karno itu tahu memang udah ada pergerakan ini, ada organisasi ini, dia tahu. Dan setelah Bung Karno atau presiden pertama kita ya, Pak Karno, itu melakukan riset dan mungkin ya dia cari tahu ini apa gitu. Sampai akhirnya dia tuh bikin keputusan atau kepres Gus yang melarang gitu loh.
Yes.
Dia berasumsi atau beranggapan, Pak Karno ini beranggapan bahwa Freemason ini ilegal, sebenarnya enggak sejalan lah dengan prinsipnya Indonesia mungkin gitu ya.
Yang gua
sepengertian gua gitu mungkin. Jadi Bung Karno tuh merasa oh ini enggak bagus nih gitu.
Yes.
Jadi akhirnya dikeluarkanlah Kepres tahun 1962. Kepres nomor 264 tahun 62 gitu ya. Dengan isinya tuh membubarkan si organisasi ini gitu. Nah, walaupun begitu Gus, walaupun gitu sampai hari ini, as a matter of fact ya,
yes,
kita masih bisa dengan mudah, kita gampang banget nemuin peninggalan-peninggalan atau simbol-simbolnya dari si Freemason ini.
Okay.
Gitu, khususnya di Jakarta ya.
Yes, benar.
Ya, ya, di episode ini kita lebih ya, kayak yang tadi di awal gue bilang, kita lebih fokusnya di Jakarta aja. Sebenarnya banyak juga kalau mau kita cari di luar-luar Jakarta. Cuman ya sejujurnya gue sama Bagus gitu ya Coiners, minim informasi untuk yang di luar Jakarta.
Yes.
Jadi kita yang di lokalan Jakarta aja nih gitu. Nah, buat yang belum tahu nih, kita mau jabarin apa dan di mana aja simbol-simbol peninggalan si Freemason itu.
Oke. Jadi yang pertama itu ini gue shock sih ini. Yang pertama itu ada di Bundaran HI, Wit. Gila enggak lu?
Oke.
Iya kan?
Jadi gini,
Coiners. Sebenarnya sih kalau kita lihat sekilas gitu ya, nggak ada apa-apa sebenarnya di Bundaran HI ini. Nggak ada spesial gitu kan?
Saya cuma bundaran. Ya udah jalanan bundaran gitu doang.
Bundaran ada air mancur gitu ya. Tapi coba Coiners kalau misalkan kalian iseng gitu ya, cek di Google Maps, atur titiknya tuh di Bundaran HI Jakarta gitu ya. Terus kalau kalian amati dengan sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, anjay. Kayak itu enggak sih? Kayak apa sih undang-undang?
Proklamasi
enggak tuh undang-undang? Iya, jadi tuh
undang-undang.
Iya. Jadi itu ada bentuk mata tau.
Oh iya ya.
Kalau kita cek di Gmaps ya. Itu tuh dari atas itu kayak bentuk mata. Nah katanya bentuk yang menyerupai mata satu itu adalah disebut-sebut sebagai mata Horus.
Horus
ya. Horus. Mata Horus. Nah buat yang gak tahu, Horus itu dewa Mesir kuno. Itu it. Nah dia ini merupakan putra dari Isis dan Osiris.
Oke.
Okay. Ya kan? Dan dalam kepercayaan Mesir kuno, Horus dipuja sebagai dewa langit, dewa perang dan dewa pelindung.
Oh.
Dan simbol mata satu di HI ini itu juga disebut-sebut sebagai the all seeing eyes.
Oke, okay. The all seeing eye. Ya ini gue juga udah beberapa kali nemu sih Gus artikel yang ngebahas soal si Bundaran HI ini.
Yes.
Buat Coiners yang masih belum ngeh, coba aja cek gitu, buka
di Google Maps gitu ya.
Terus pointernya ke Jakarta titiknya.
Mm-hmm.
Di HI ya, itu gampang kok nyarinya di tengah-tengah kan dia.
Yes.
Itu tuh memang bentukannya ya kayak gitu Gus, bener-bener.
Bener.
Di caranya tuh lu di tab satu tab buka Gmap, satu tab lagi lu buka Horus, mata Horus gitu ya, atau the all seeing eye itu. Terus lu samain tuh cocok, ini tuh emang mirip banget Gus. Bukan mirip lagi, emang,
iya sih, benar,
bentukannya iya, bentukannya emang begitu gitu loh, persis dibikin persis banget, gitu dan sampai sekarang.
Gokil. Oke.
Oke.
Nextnya ada di Museum Sejarah Jakarta.
Oke.
Okay. Gitu. Nah kalau kalian nggak tahu atau asing sama nama Museum Sejarah Jakarta gitu ya, kalian pasti tahu namanya Museum Fathahila.
Iya.
Ya kan di daerah kota nggak sih itu ya?
Bener, kita bahas nih di episode 51 kok ya, kita bahas tuh museum.
Bener. Nah museum ini adalah salah satu peninggalan Belanda juga, dibangun tahun 1707. Setelah Belanda berhasil menduduki Jakarta dan akhirnya mengubah namanya menjadi Batavia.
Oke.
Okay. Ya, dulunya waktu zaman Belanda, Anda Museum Sejarah Jakarta ini dijadain balai kota gitu loh Coiners. Sering juga disebut sama Stadius.
Stadius.
Oh Stadius, kebalik ya.
Kebalik.
Stadius. Nah kita kan udah bahas nih di episode sebelumnya, untuk yang belum dengerin langsung aja kesana ya. Episode berapa sih? Kalau nggak salah tuh episode 5
yang
51-an lah ya.
Museum.
Nah istimewanya bangunan ini terdapat 13 baris batu yang menjadi frame atau bingkai luar pintu utama bangunan tersebut.
Oke.
Okay. Kayak yang kita tahu lah ya, angka 13 itu kan angka identik dengan Freemasonry gitu. Nah, selain deretan batu yang berjumlah 13 baris itu, di halaman belakang bangunan ini juga diletakkan patung Dewa Hermes, guys.
Oke.
Okay. Dewa Hermes. Itu kayak patung ibu-ibu menteng tas Hermes. Enggak bercanda. Anjir.
Lu kenapa sih?
Gerah anjir. Panas banget Surabaya hari ini. Gue kayaknya dehidrasi deh. Okay. Jadi ini, dalam mitologi Yunani kuno, Dewa Hermes ini adalah anaknya Zeus, ya. Zeus bukan Zeus helm ya. Zeus dewa nih. Itu bapak dari seluruh dewa Yunani atau bisa juga disebut dewa petir. Si patung Hermes ini juga terlihat sedang memegang tongkat bersayap yang dibalut ular. Sebagian orang percaya itu penggambaran dari bab Homet yang identik dengan pemujaan setan. Tuh.
Oke.
Okay. Ternyata dari simbol-simbol itu banyak menyimpan kayak apa ya, sejarahnya, misteri juga gitu ya.
Iya, benar-benar.
Gokil dah.
Kayak Baphomet tuh ya, jadi ada patung. Gue pernah, ya itu yang kayak gue udah ceritain juga di episode 51. Gue pernah ke Pantai Hila dan memang ada kus patungnya. Cuman gue gak merhatiin aja gitu. Gak merhatiin dia megang tongkat ular itu dengan bentukan Baphomet tadi. Gue gak merhatiin gitu. Emang ada sih di halaman belakang, kalau coiners pengen datang ke situ coba ya lihat langsung, buktiin gitu.
Bawa tas Hermes enggak tuh?
Iya, nenteng tas Hermes dia. Ya. Yang harganya 150 juta.
Iya. Mahalan tasnya daripada patungnya ya kan.
Iya, bawa tas Hermes tapi jalan-jalannya ke museum yang tiket masuknya cuma 10 ribu.
Ya. Oke, okay, next nih. Ada selanjutnya di kawasan Menteng. Okay. Menteng tuh maksudnya Jaksel enggak sih?
Pusat
Jaksel
juga ya? Dong, pusat dong.
Oh, pusat ya?
Okay. Pusat.
Nah, di daerah Menteng ini lumayan nyentrik juga nih, Coiners. Entah mulai kapan orang-orang pada aware soal ini. Gue jujur salut sih sama, maksudnya gini loh, ada orang yang jeli banget sama hal-hal beginian.
Yeah.
Jadi kalau lo perhatiin di Gmap nih ya, lagi-lagi Gmap nggak tuh, ya kan? Itu tuh ngebentuk kayak semacam kepala kambing gitu loh.
Oh iya.
Mm-mm. Jadi segitiga ke bawah, terus atasnya ada tanduk.
Mm-mm.
Pokoknya kayak kepala kambing gitulah ya. Terus itu juga sering disebut dengan Baphomet. Sering digunakan oleh kebanyakan sekte yang berhubungan dengan pemujaan setan gitu-gitulah. Terus ya kan, kalau kalian pada pengen nge-track juga simbol kepala kambing ini, lu bisa juga ambil titiknya di gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Atau bisa juga di itu Taman Suropati juga bisa. Nah, karena deketan tuh kan, dua tempat itu kan deketan, lu bisa ngambil dari titik salah satu itu. Itu di Bappenas atau di Taman Prasasti.
Suropati.
Taman Prasasti, Taman Suropati. Dan katanya sih gedung Bappenas dulunya emang jadi salah satu loji terbesar Freemason di Jakarta.
Oh, oke.
Okay. Nah, kalau udah ketemu salah satu titik tadi, tinggal zoom out terus perhatiin baik-baik. Posisinya emang bakal kayak kebalik gitu di maps. Lu puter dulu, ntar langsung kelihatan tuh simbol kayak kepala kambing gitu sih.
Oh iya. Yeah.
Anjir, bisa gitu ya?
Iya.
Yeah. Bisa gitu ya?
Makanya itu Gus, gua kayak kok bisa ya, maksudnya sedemikian rupa dirancang gitu sama mereka yang gak tahu ya ini
iya.
Terus bisa ngebentuk, maksud gue gini, semua ruas jalan di sekitaran situ tuh kepake Gus, gak ada yang kan, mungkin bisa jadi gini, untuk ngebentuk sebuah satu bentuk kepala mungkin dibikin satu ruas jalan yang itu jalanan biasa tapi ditutup gitu, mungkin gimana, tapi ini enggak.
Yes, benar.
Ini nih enggak, Coiners. Jadi jalanannya emang kepake semua, sama mobil tuh bisa dilalui kendaraan terbuka gitu.
Yes, benar.
Jadi bener, sampai bener. Ngebentuk satu bentuk kepala, ya menurut gua apa ya? jenius aja
sih. Out of the book sih.
Iya, out of the book saja pemikirannya itu sih.
Gila ya. Enggak, itu zaman-zaman sebelum Indonesia merdeka loh, Wit. Iya kan?
Ya jauh lah Gus, jauh sebelum itu harusnya.
Makanya jauh sebelum itu mereka udah mikir segitu canggihnya ya.
Iya maksudnya.
Biarpun zaman dulu kan belum ada teknologi yang mendukung gitu kan. Kalau sekarang udah ada satelit nih.
Benar.
Kita bisa lihat dari satelit kan. Nah kalau zaman dulu itu anehnya berarti dia benar-benar apa ya ngegambar dari bawah gitu kali ya.
Iya itu dia Gus, gue gak bisa ngejawab secara gamblang juga sih ya, maksudnya gimana mereka bekerja waktu itu ngebangun infrastruktur sedemikian rupa. Maksud gue ini idenya brilian aja gitu Gus.
Benar.
Dia nggak tanggung-tanggung meninggalkan tanda di satu kota, tapi tandanya tuh apa ya, long last gitu, bisa kepake sampai beratus-ratus tahun kemudian. Sampai orang-orang tuh ngeh gitu kan. Mungkin mereka tadinya ngebikin itu enggak. Oh biar orang ya tertutup aja gitu ya. Maksudnya dimaksudkan supaya banyak orang yang enggak ngeh gitu. Tapi makin kesini ya lu bilang tadi teknologi udah makin canggih ya.
Yeah.
Orang tuh jadi lebih aware kan.
Benar.
Gila ya.
Gokil ya.
Gokil. Nah ada lagi Gus.
Oke, terakhir nih. Terakhir ada di gedung Bappenas.
Nah, ini dia.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Iya.
Nah, ini gedung letaknya persisnya di seberang Taman Suropati sih. Dulunya nih gedung ini difungsikan sebagai Loji Bintang Timur namanya, Wit. Atau dalam bahasa Belanda disebut, aduh susah banget lagi bacanya, aduh stad.
Oh.
Yang berarti kami masih berada di sini. Aduh, bener gak sih aduh? Bacanya aduh gak sih?
Ad hoc stat ya.
Ad hoc stat gitu ya.
Iya.
Ya, yang artinya pokoknya intinya artinya itu kami masih berada di sini gitu. Dan dikatakan loji ini juga jadi markas terbesar Freemason pada saat itu, Wit. Nah, berarti gak tahu nih apakah terbesar di Jakarta atau se-Asia. Atau bahkan seluruh dunia, ini kita belum ada informasi yang jelas gitu sih.
Iya.
Gitu, ya kan? Terus sebenarnya kalau lu masuk gedung ini tuh apa ya, nggak ada yang gimana-gimana gitu sih, Koiner. Dan tampak depan si gedung ini juga biasa aja, layaknya gedung-gedung pada umumnya gitu. Tapi begitu lu naik ke lantai duanya, itu langsung jelas tuh di depan mata lu, aura dan interior khas Freemason ada di situ. Katanya itu sih dengar-dengar ya, itu pusat meeting petinggi-petinggi Freemason di zaman itu.
Oh, oke. Okay. Ya. Pusatnya emang base campnya mereka
gitu. Iya, pusatnya. Nah, itu bentuk aulanya tuh luas banget. Di bagian tengah lantainya itu dikasih motif kayak papan catur gitu dan ada beberapa simbol simbol-simbol Freemason gitu juga. Yang tersembunyi ya, tapi ya selain itu juga ada perkakas, nggak ngerti yang apa ya, perkakas apaan gitu ya. Ini masih disimpan sampai sekarang di ruang bawah tanah. Katanya dulu alat-alat itu tuh dipakai untuk kebutuhan ritual dan pemujaan Masonik yang meliputi manggilan arwah yang tentunya dilakukan secara tersembunyi gitu sih.
Gokil ya. Ini emang apa ya, gue juga sempet baca gitu Gus ya. Ya sambil ngeriset materi ini gue baca juga. Sebelum ini pun gue udah sering baca bahwa emang gedung Bappenas tuh iya pusatnya dari aktivitas gitu ya, bisa dibilang aktivitasnya para anggota-anggota Freemason gitu dulu. Gak tahu di tahun berapa, tapi memang si Loji Bintang Timur ini atau Ad Hoc Stat ini dulunya itu tempat keluar masuknya si anggota-anggota rahasia inilah gitu, dan mereka banyak melakukan aktivitas tersembunyi gitu ya di dalam yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya besar sih bagi sebagian kalangan. Apakah memang ada pemujaan apa, sekta apa, cult gitu di dalamnya gitu, masih jadi misteri sampai sekarang gitu Gus. Tuh. Nah,
masuk ke highlight nih.
Kita masuk ke highlight ya Coiners. Ini tempat yang selanjutnya ini yang mau gua highlight ya Gus, yang mau gua jabarin. Ini udah kita sempat bahas juga di episode 51 museum itu, which is ini Museum Taman Prasasti. Tapi untuk episode ini yang refer ke judulnya kayak kalian tahu dan bagus jelasin dari tadi, kita mau bahas Freemason.
Yes.
Di Museum Taman Prasasti ini nih memang pusatnya Gus, pusat dari banyaknya lambang atau simbol-simbol Freemason tadi gitu.
Oh, gitu.
Ini gue jabarin sedikit dulu ya soal Taman Prasasti ya buat yang
belum tahu. Boleh.
Jadi dulu Gus, dulunya Taman Prasasti ini nih apa ya, taman makam gitu.
Oke.
Okay. Areal kuburan.
Yes.
Namanya Kebun Jahe Kober.
Mm.
Nah, makanya sekarang nama jalannya itu di sekitaran situ ya namanya Jalan Kebun Jahe Kober.
Oke.
Okay. Itu ya Kober diambil dari kata kuburan ya. Gue juga enggak tahu sih dari bahasa mana. Apakah itu dari Kober itu dari bahasa Belanda atau bahasa Betawi? Daerah sini kan Betawi ya rata-rata. Gue enggak tahu deh tuh kalau itu. Nah, museum ini dibangun dan didirikan pada tanggal 9 Juli tahun 1977.
Okay.
Dan apa ya, Taman Prasasti itu bisa dibilang menurut gue
yes,
yaitu tadi emang kalau Coiners atau lu Gus, atau nantilah kita one day kesana kesitu main ya, banyak banget di sudut-sudutnya tuh, gampang lah lo nyarinya, itu simbol-simbol yang asing langka menurut gue, yaitu bisa dibilang lambang-lambangnya si Freemason itu tadi ya gitu kan, banyak banget lah pokoknya kesebar di seluruh penjuru museum ini gitu. Nah, untuk yang nggak tahu atau yang belum pernah gitu ya main ke museum ini,
yes,
benar-benar emang dalamnya tuh makam gitu Gus.
Oh,
okay. Makam kuburan-kuburan orang Belanda gitu. Dan memang katanya banyak tokoh-tokoh penting Belanda yang dikubur di situ Gus.
Ini yang deket rumah lu kan ya?
Iya, yang ya ialah paling jarak 100 meter sih dari rumah gue itu
Museum
Prasasti. Gitu. Nah, salah satu tokoh Belanda yang dikubur di sini tuh ada namanya Peter Erbervelt.
Nah,
Peter Erbervelt ini nih sebenarnya orang Jerman, Gus. Orang Jerman, keturunan Asia, dia ada darah Asia.
Yes.
Nah, dulunya si Peter ini nentang Belanda gitu, Gus. Ya dia gak suka lah dengan cara kerja Belanda yang ya mungkin serakah atau ya penjajahan lah, namanya zaman penjajahan. Sebenarnya ya Peter Eberfeld ini masih serumpun sama orang-orang Belanda ini, namanya di Jerman kan ya. Cuman karena mungkin dia entah dia udah lama lebih dulu tinggal di sini gitu kan. Rumahnya di Pangeran Jayakarta sekarang, kalau Coiners ada yang tahu gitu ya.
Oke.
Di daerah Pangeran Jayakarta, Pangjai. Sekarang terkenal Pangjai.
Iya.
Gitu. Nah, si Peter Erbervelt ini akhirnya, long story short, dia dieksekusi Gus.
Oke.
Okay. Dieksekusi sama pihak Belanda gitu ya. Di depan rumahnya, yaitu tadi di daerah Pangeran Jayakarta itu tadi. Kalau ada Coiners yang orang sini atau yang pernah tahu, ada namanya Gereja Sion di Pangeran Jayakarta.
Okay.
Itu Gereja Sion itu nggak jauh dari rumahnya si Peter Eberfeld ini, mungkin sekitar 500 meter di sebelahnya Gereja Sion gitu ya. Gitu. Dieksekusi dengan cara dia diikat di tiang gitu Gus.
Oke. Okay.
Dia diikat di tiang, tangannya diikat di kuda. Tapi berlawanan arah.
Oke.
Okay. Jadi tangan kiri diikat juga, tangan kanan diikat juga, berlawanan. Kakinya juga. Terus kudanya dipecut sampai lari. Jadi ditarik badannya, Gus.
Oh, I see.
Ditarik badannya sampai tulang-tulangnya copot, lepas, kulitnya robek. Kayak gitu. Nah, kejadian eksekusi ini itu dikenal sama masyarakat sebagai tragedi pecah kulit. Nah, gitu. Tragedi pecah kulit itu apa ya, prasastinya ada di Museum Fathahillah tadi, sejarah Jakarta. Itu ditaruhnya di situ di belakang deket si patung Hermes tadi gitu ya. Dan pecah kulit ini akhirnya juga dibikin jadi salah satu kampung di daerah situ, di daerah Pangeran Jayakarta, Kampung Pecah Kulit namanya. Nah, makanya makamnya Peter R. Berfeld ini yang sebenarnya paling mencolok terus di Museum Taman Prasasti.
Okay.
Karena di makamnya dia itu ditancepin tengkorak kepalanya doi ini gitu, Gus.
Yes.
Itu yang paling apa ya, terkenal lah gitu di Taman Prasasti. Cuman memang ada yang bilang asli itu tengkoraknya, tapi ada juga yang bilang ya itu replikanya doang. Jadi masih simpang siur lah ini tengkorak tuh beneran apa enggak, tapi makamnya beneran makamnya dia.
Hmm.
Balik ke Freemason ya, balik ke Freemason.
Oke. Okay.
Nah, di depan pintu masuk museum Taman Prasasti ini kita bisa langsung ngelihat gitu ya, kita disambut sama lambang tangan. Ada simbol bentuknya tangan, dia megang palu.
Hmm.
Tapi bukan Thor ya, bukan Thor nih.
Oh, aduh. Thor. Nih. Thor banget enggak nih?
Enggak asli. Dewa petir juga tuh. Iya. Simbolnya bentuknya bulat, ada gambar tangan megang palu gitu. Nah, simbol ini dalam kepercayaan Masonik itu menandakan adanya wewenang dari petinggi atau grandmaster atas suatu wilayah. Jadi bisa dibilang simbol itu tuh menggambarkan wilayah ini tadinya tuh memang dipegang sama satu orang terkuat di Freemason gitu, Gus.
Oke.
Kurang lebihnya gitu. Nah, di dekat gerbang masuknya ini juga ada simbol kompas, Gus. Gitu ya, Pointers. Ada simbol kompas. Nah, kompas itu tuh biasanya disejajarkan dengan simbol The All Seeing Eye yang di HI tadi. Jadi mereka tuh biasanya menyandingkan lah bisa dibilang si simbol kompas sama gambar mata Horus tadi gitu. Okay. Itu biasanya gitu. Next ada juga di situ nisan, Gus, ada satu nisan.
Okay.
Nggak tahu, gue nggak tahu buran atau nisan, cuman di sini sih informasi yang gue dapat nisan ya. Ada satu nisan, nah atas nama J. Kohler.
Oh.
Nah, namanya J. Kohler. Nah, di nisannya itu disematkan simbol heksagram gitu, Pointers. Heksagram tuh kayak apa ya? Heksagram tuh semacam kayak bintang kebalik gitu deh kalau enggak salah.
Iya, yang bintang-bintang itu kan ada bulatannya gitu kan?
Iya, benar, ada dilapisin lingkaran gitu. Nah, ada juga selain itu ada juga simbol Ouroboros. Ouroboros ini nih simbol dengan gambar ular.
Okay.
Nggak tahu ular, nggak tahu naga ya, Gus. Ya semacamnya lah, yang sedang memakan ekornya sendiri. Jadi bentukannya tuh melingkar.
Gua.
Kepalanya nempel di ekornya jadi melingkar gitu. Nah, katanya logo yang melingkar itu tuh pengertian dari lingkaran keabadian atau Circle of Immortality.
Okay.
Itu menurut kepercayaan dari Freemason gitu. Yang abadian lah gitu.
Okay.
Mereka percaya dengan simbol itu tuh merepresentasikan kehidupan yang abadi gitu sih, yang gue tangkap gitu. Nah, selain itu ada juga nih, Gus.
Okay.
Kuburan yang nisannya ditempelin simbol tengkorak yang bersilangan. Nih, gue yakin tau lah pasti, lu juga pasti ngeh sama simbol tengkorak. Bawahnya tuh tulang disilang kayak Skull of Bones. Kalau di logo-logo pirate-pirate gitu, kalau lu nonton Pirates of the Caribbean, itu kan biasanya benderanya bendera hitam gitu ya, perompak-perompak gitu, bajak laut. Nah, itu ada logo tengkorak sama tulang bersilangan itu tuh, Gus.
Oke.
Nah, katanya sih yang dimakamin dengan nisan tengkorak ini orang penting atau salah satu petingginya Freemason, cuman nggak ada yang tahu persis. Soalnya nggak ada nama, nggak ada penjelasan atau apalah di nisannya itu yang menggambarkan, oh ini si toko ini enggak ada. Jadi cuman pir batu dipahat dengan simbol itu kayak gitu. Ya sampai sekarang gitu ya, maksudnya enggak ada yang tahu dan enggak ada yang berhasil menguak. Mungkin kalau ada coiners yang tahu persis ceritanya, atau mungkin ada coiners di sini yang ngulik soal sejarahnya dulu gimana penjajahan Belanda atau ya Freemason tadi, mungkin boleh komen ya, Gus, di IG.
Yes, ya, benar.
Gue jujur apa ya, penasaran sih gitu.
Yes,
gue salah satu yang tertarik sama hal-hal kayak begitu, jadi gue memang belum ada kesempatan juga untuk ngulik, jadi belum tahu banyak gitu ya, Gus ya. Mungkin ada yang tahu lebih paham soal ini, boleh info-info ke kita, sharing.
Yes, benar.
Kita open, bisa komen di IG ataupun ke email kita juga bisa.
Yes, benar.
Begitu.
Jangan lupa di follow juga, guys.
Iya benar. Nah itu tadi, kalau kalian udah DM mau komen di IG, jangan lupa follow Instagram podcast TLP Umum, Instagram kita, Twitter juga ada podcast TLP Umum.
Yes.
Dan email podcast lewat telepon umum @gmail.com.
Oke, siap.
Begitu. Itu tadi ya segelintir, bukan segelintir ding, itu mah secuil ya, secuil informasi yang bisa kita kasih ke Coiners tentang Freemason. Mungkin ada dari kalian yang penasaran dari dulu gitu, ini apaan sih?
Yes,
gitu,
yes,
Freemason
yes.
Tuh ya ini salah satunya. Jadi Freemason itu organisasi rahasia gitu. Sebenarnya kalau mau dijabarin sih itu dari, kalau ada yang tahu Knight Templar dulu Gus, tahun 1500-an, lupa gue abad ke berapa. Pokoknya abad ke-15-an itu udah Knight Templar ya di Eropa. Yaitu katanya sih Ku Klux Klan, kalau ada yang Ku Klux Klan, mungkin lu pernah juga Gus, ada satu sekte. Mungkin lu pernah ngeliat gitu ya, atau Coiners. Ada satu sekte yang dia tuh pakai jubah warna putih, kepalanya kerucut-kerucut gitu.
Oh iya, tahu, pernah ngeliat. Iya, ngerti. Kerucut terus ada sorbannya gitu kan ya?
Iya, kayak kurang lebih kayak gitulah Gus. Nah, katanya si Ku Klux Klan itu cikal bakal dari Freemasonry. Organisasi Freemason ini.
Gokil, seru.
Itu sih. Ya kalau kita bahas semua nggak cukup lah durasi ya.
Iya benar-benar. Bisa seharian ini.
Bisa seharian asli, karena emang sejarahnya panjang banget asli. Begitu.
Ya udahlah.
Ya udah.
Oke, mungkin gitu aja Coiners, episode ini semoga menghibur ya.
Semoga menghibur.
Happy weekend. Ya kalau ada yang belum dengar episode kita yang lain, boleh didengerin episode sebelumnya.
Betul.
Kita udah 53 episode, ada tuh ada satu episode bonus. Dan coba kalau kalian bisa temuin, selama ini kan kita kan take jarak jauh nih, temuin di episode berapa yang kita tuh tag-nya tuh barengan satu tempat gitu.
Oh maksudnya. Iya benar.
Gitu. Nah, coba temuin di episode berapa ya?
Di episode berapa tuh? Kalau bisa nemuin jago lo.
Cie, iya. Mention kita di IG.
Iya benar. Mention kita di IG.
Yoi. Ya udah, mungkin gitu aja Coiners, sehat-sehat ya. Ini kita yang belum vaksin guys.
Iya betul.
Ya, jangan takut vaksin ya.
Jangan
vaksinnya
takut.
Udah halal loh.
Iya benar. Udah aman lah sekarang Gus.
Udah aman, insya Allah aman, insya Allah. Lah. Percaya aja gitu.
Iya. Namanya juga ikhtiar ya kan.
Iya. Ya udah Coiners, gue Bagus dari Surabaya pamit.
Yap, Widi juga ya di Jakarta pamit.
Bye Coiners, sehat-sehat.
Bye, adios.